dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 13 iulie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă ploi cu descărcări electrice și valori termice maxime de plus 31 de grade. De vorbă cu jurnalistul britanic Edward Lucas despre Brexit, relația ruso-americană și răspunsul european la propaganda rusă. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Principalele partide ale opoziției de centru-dreapta, PAS și Platforma DA, au criticat autoritățile pentru presupusă găzduire a foștilor demnitari transnistreni, Evgeni Șefciuc și Nina Ștanski, după ce presa a relatat că cei doi soți fugiți de la Tiraspol la sfârșitul lunii trecute s-ar mai afla la Chișinău. La o conferință de presă, lidera PAS, Maia Sandu, a vorbit, între altele, despre umilințele la care au fost supuși părinții și profesorii de la școlile cu predare limba română din stânga Nistrului, pe când Șefciuc era lider transnistrian, iar Ștanski ministru de externe la Tiraspol. Platforma DA a cerut într-o declarație arestarea și anchetarea lui Șefciuc pentru presupuse afaceri cu energie electrică pe care le-ar fi avut împreună cu coordonatorul guvernării moldovene Vlad Plahotniuc. Autoritățile nu au comentat deocamdată acuzațiile și cererile opoziției. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate, Roman Boțan, a declarat că autoritățile au documentat aproximativ 70 de cazuri în care cetățeni moldoveni ar lupta ca mercenari în estul Ucrainei și în Siria. Deputatul le-a vorbit jurnaliștilor după audierea mai multor oficiali de securitate la o ședință a comisiei pe care o conduce. Sunt de obicei cetățeni care lucrează peste hotare, de obicei în Rusia și provin din familii social defavorizate, a spus Boțan, citat de Radio Chișinău. Ministrul adjunct de interne, Oleg Babin, a spus că au fost deschise numeroase anchete, dar presupușii mercenari nu pot fi deferiți justiției pentru că se află în străinătate. Speakerul Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite, republicanul Paul Ryan, s-a pronunțat pentru adoptarea cât mai rapidă a noului pachet de sancțiuni aspre împotriva Rusiei, dar a spus că aceasta poate întârzia din cauza unor chestiuni de procedură. Ryan a declarat că pachetul va fi întors Senatului, care l-a inițiat și l-a adoptat deja pentru a elimina prevederi care ar putea ajuta neintenționat oligarhii ruși. Candidatul nominalizat de președintele Donald Trump să conducă Biroul Federal de Investigații, FBI, spune că va sprijini ancheta în derulare privind amestecul rusesc în alegerile prezidențiale americane de anul trecut, dacă este confirmat în funcție. Christopher Wray a vorbit la audierile de confirmare în Comitetul Juridic al Senatului.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi se așteaptă ploi cu descărcări electrice în toate regiunile. Valorile termice maxime ale aerului vor atinge plus 26 de grade în raioanele de nord, plus 29 de grade în centru și la Chișinău și plus 31 de grade în raioanele de sud. Vineri, vremea se îmbunătățește, dar se răcește cu câteva grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău va avea loc ședința Parlamentului. Organizația Transparency International Moldova și Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul lansează un nou raport preliminar despre monitorizarea sectorului financiar bancar. Președintele Igor Dodon își încheie o vizită de două zile la Minsk. Din agenda internațională, la Paris, președintele american Donald Trump se întâlnește cu omologul său francez Emmanuel Macron. Tot la Paris are loc o ședință comună a guvernelor german și francez prezidată de cancelara Angela Merkel și președintele Emmanuel Macron. La Berlin se află în vizită ministrul rus de externe Sergei Lavrov pentru convorbiri cu omologul său german Zygmunt Gabriel. La Kiev se încheie summitul de două zile Ucraina-Uniunea Europeană.
Interviul emisiunii.
Edward Lucas, un cunoscut jurnalist al revistei britanice The Economist, se ocupă de peste 30 de ani de țările din Europa Centrală și de Est. În prezent este și vicepreședinte al Centrului pentru Analiza Politicilor Europene. Într-un interviu cu serviciul Belarus al Europei Libere, Edward Lucas a vorbit despre Brexit, despre răspunsul european la propaganda rusă, despre relația ruso-americană în urma declarațiilor făcute de președintele american Donald Trump în Polonia și Germania.
If I was being cynical about it, I was saying he was giving different messages to different audiences and he was talking tough on Russia when he was in Poland.
Dacă ar fi să vorbesc într-o manieră cinică despre acest aspect, aș spune că el a avut mesaje diferite pentru audiențe diferite. A fost foarte dur în privința Rusiei. Când a vizitat Polonia, în schimb a vorbit frumos despre Federația Rusă cât s-a aflat în Germania. Observ o problemă în consecvența mesajelor transmise de domnul Trump, iar acest lucru, din păcate, șterbește din greutatea unei monede foarte importante, și anume cuvântul președintelui Statelor Unite ale Americii. Deci sunt un pic îngrijorat în această privință. Pe de altă parte, sunt bucuros că vicepreședintele Mike Pence a fost în Ucraina, că secretarul de stat Rex Tillerson s-a aflat în regiune, astfel cred că putem repara din daunele care au fost aduse relațiilor transatlantice în timpul campaniei pentru prezidențialele din Statele Unite și în primele luni de mandat ale administrației Trump. Dar mai rămân încă multe întrebări fără răspuns.
Vorbind despre situația din Uniunea Europeană, în ce măsură credeți că alte state europene vor urma exemplul Marii Britanii și Brexitul se va repeta și în alte țări?
I think that Brexit is very bad for Britain and it will be bad for a lot of other countries too. It may
Brexitul va influența negativ Marea Britanie, la fel și alte state de regiune. Paradoxal însă ar putea să influențeze pozitiv pentru Uniunea Europeană ca un tot întreg, pentru că astfel se omite un obstacol spre integrare. Am putea urmări o integrare franco-germană care s-ar dezvolta foarte rapid. De asemenea, ne putem aștepta la o cooperare mai strânsă în ceea ce privește politicile monetar fiscale, supravegherea bancară, inclusiv în subiecte ce țin de apărare, teme pe care Marea Britanie deseori încerca să le blocheze. Deci urmarea acestei situații ar avea de câștigat Franța, Germania, Olanda sau alte state care urmăresc integrarea cu adevărat. Sunt mai rezervat în privința Suediei, Danemarcii, Cehii sau Poloniei, țări care nu sunt astăzi în zona euro și care nu-și doresc acest lucru. Cred că Uniunea Europeană poate fi comparată azi cu un tren ce merge cu două viteze. Cu pasageri la clasa întâi, mă refer la Germania și Franța, care se vor mișca foarte rapid, și pasageri de la clasa a doua, care se vor vedea seliți să-i urmeze pe cei din clasa întâi și să accepte tot ce vor decide aceștia. Cred că retragerea Marii Britanii a dezechilibrat conducerea Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că Suedia, Danemarca, Polonia sau Cehia nu au în față exemplu unei țări puternice care se află în aceeași situație ca și ei, ceea ce este o problemă.
S-ar putea ca această dezintegrare a statelor europene să explice faptul că nu au politici comune ca să lupte împotriva propagandei rusești?
I think that's a different divide. I think that you see that's really a north-south divide, that the North European.
Aici vorbim despre o altă divizare. Atât țările din nordul Europei și cele din est par să fie îngrijorate de această situație. Când spun nordul Europei, mă refer inclusiv la Franța. Cu toții, inclusiv țări ca Austria, care părea să nu fie îngrijorată de propaganda rusească, par să înțeleagă consecințele negative ale acesteia. Pe de altă parte, sunt țări în sudul continentului, Portugalia, Spania, Grecia, Italia și Cipru, care până acum ignoră subiectul și nu vor să se alăture ideii că propaganda rusească reprezintă o amenințare. În acest sens, cred că nu sunt depuse de ajuns de multe eforturi, dar lucrurile oricum se schimbă.
Pe de altă parte, BBC și-a majorat bugetul pentru relatările pe teme internaționale. Deutsche Welle la fel a lansat noi programe pentru a echilibra dezinformarea rusească. Statele Unite au micșorat un pic bugetul, dar cum rămâne cu alte inițiative? Ar putea inițiativele mici și locale să fie o alternativă pentru Russia Today?
I'm very skeptical. First of all, the problem I don't think is RT.
Sunt foarte sceptic. În primul rând, nu cred că problema este Russia Today. Nu sunt îngrijorat de propaganda vizibilă, ci de cea pe care nu o simțim. Deci cred că ar trebui să măsurăm impactul informației care vine din Federația Rusă și care ajunge în societățile noastre. Trebuie să facem acest lucru constant, cu date calitative și cantitative în baza cărora să analizăm foarte atent piața media. Exact cum cercetăm piața pentru șampon, pastă de dinți sau ciocolată, pentru că ne dorim să știm ce le place oamenilor, de ce le place.
Dar cum poate fi măsurat acest impact?
Foarte simplu, cheltuind aceiași bani ca în cazul unor cercetări de piață obișnuite. După ce facem acest lucru, vom ști cum să-i facem față. Sunt împotriva ideii ca pur și simplu să urmărim postul de televiziune Russia Today și să spunem că trebuie să echilibrăm informația pe care o livrează ei, și asta pentru că nu știm dacă Russia Today chiar are un impact. Deci lucrăm practic pe ghicite. De asemenea, sunt foarte sceptic în privința ideii de majorare a presii convenționale. Nu sunt sigur dacă BBC Russia sau Radio Rația, o instituție belarusă finanțată de Polonia, chiar au un impact în locurile de care avem nevoie. Trebuie să fim foarte științifici și logici în felul în care facem contrapropagandă.
Facebook, ВКонтакте, Snapchat ar fi o alternativă?
For example, but we need to start on the basis of hard evidence.
Ar fi un exemplu, însă trebuie să începem de la dovezi solide. Nu este bine doar să lansăm mesaje în speranța că acestea vor ajunge la oameni. Trebuie să știm ce fel de informație este consumată în spațiul de influență rusesc. Ar trebui să fie informație de foarte bună calitate, pe care o vor distribui chiar rușii pe rețele sociale. Aș fi mai mulțumit de un video de 5 minute de pe YouTube care ar fi distribuit la greu în ВКонтакте decât un program de 24 de ore la настоящее время sau programe de acest fel pe care nimeni nu le privește. Nu știu, poate avem nevoie de un canal de televiziune care să difuzeze în limba rusă. Nu știu, sunt neutru în această privință, însă cred că această decizie trebuie să aibă la bază date și cercetări. Până atunci nu aș fi foarte ferm în a lua decizii despre ce funcționează și ce nu.
Jurnalistul britanic Edward Lucas, într-un interviu cu serviciul belarus al Europei Libere, tradus și prezentat de Diana Răileanu, Nicu Gușan și Iulian Ciocan.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași.
Invitându-l pe Donald Trump să participe mâine la festivitățile cu ocazia Zilei Naționale a Franței, președintele Emmanuel Macron înțelege să marcheze împlinirea a 100 de ani de la intrarea Statelor Unite în primul război mondial. Congresul american a declarat război puterilor centrale pe 6 aprilie 1917. Președintele american Woodrow Wilson a rostit atunci un discurs memorabil în care a spus că America trebuie să-și dăruiască sângele în numele principiilor care au stat la baza nașterii ei. Pe 4 iulie, de Ziua Națională a Statelor Unite, o delegație de militari în frunte cu generalul Pershing au mers la cimitirul parizian Picpus, unde este înmormântat marchizul Lafayette, cel care a jucat un rol major în războiul pentru independență al Statelor Unite. Acolo s-a rostit celebra frază: nu se știe prea bine de către cine, Lafayette, here we are. Lafayette, iată-ne. 2 milioane de soldați americani au venit în Europa. Dacă nu s-ar fi încheiat războiul, ar fi venit peste 4 milioane. La ofensiva din toamna anului 1918, contribuția americană a fost decisivă. Au murit 126.000 de militari, iar 234.000 au fost răniți. Nu trebuie uitat, efortul american în ce privește industria de război, precum și ajutorul în transportul echipamentelor. Și în primul și în al doilea război mondial, armata americană a luptat în Europa pentru libertate și pentru democrație. Din informațiile pe care le avem, președintele Trump nu va putea merge astăzi din motive de securitate la cimitirul Picpus să-l omagieze pe Lafayette. Celelalte manifestări prevăzute vor avea cu siguranță o încărcătură emoțională și o valoare simbolică pe măsura evenimentelor de acum un secol. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă.